Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 FM jijini Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud. Rais wa kisiwa cha bahari ya Hindi cha Mauritius, Amina Ghoraib Fakim, amejiuzulu hii leo kutoka nafasi hiyo ya heshima katika kile mawakili wake wanaeleza ni kutokana tuhuma za utumizi mbaya wa fedha uliozusha ugomvi kati yake na waziri mkuu. Wakili wa rais Yusuf Mohamed amekiambia kituo cha radio cha Radio Plus kwamba Bi Ghoraib Fakim, mwanamke wa kwanza rais wa kisiwa hicho, aliamua kujiuzulu ili kuepusha mzozo wa kikatiba, akisema anaacha madaraka kwa maslahi ya kitaifa. Siku ya Jumatano, rais Ghoraib Fakim, aliyekuwa rais pekee mwanamke katika nchi za Afrika hivi sasa, alikataa kuitikia wito wa kujiuzulu, akisema ataweza kutoa ushahidi mahakamani kwamba hakufanya kosa, lakini hilo lilizusha mara moja ugomvi na waziri mkuu. Kiongozi huyo alikumbwa na shinikizo kutoka wanasiasa akiwemo waziri mkuu Pravinda Jugnauth baada ya gazeti la Le Express kueleza kwamba Bi Ghoraib Fakim alitumia kadi ya fedha kutoka taasisi ya kimataifa isiyokuwa ya kiserikali kununua nguo na bidhaa zake binafsi huko Dubai na Italy, jambo ambalo anakanusha, kwamba anasema alirudisha fedha hizo. Mazungumzo yaliendelea hii leo kati ya maafisa wa serikali ya Sweden na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Korea Kaskazini Ri Yong-ho, ambayo wafuatiliaji wa kimataifa wanaeleza huenda ni matayarisho au kutayarisha njia kuwepo na mkutano kati viongozi wa Marekani na Korea Kaskazini. Mazungumzo hayo yanayofanyika mjini Stockholm yalipangwa kumalizika jana Ijumaa, ambapo balozi wa Sweden kwenye Umoja Mataifa Ulf Skog ameeleza yana lengo la kupunguza mvutano kwenye peninsula ya Korea, lakini yameendelea hii leo. Waziri Ri alikutana kwa muda mfupi jana na waziri mkuu Stefan Löfven, lakini hakuna maelezo yaliyotolewa na wasemaji wa maafisa hao wawili. Hata hivyo, balozi Skog aliwaambia waandishi wa habari jana kwamba mazungumzo ya Stockholm huenda yakasaidia kubuni mazingira mazuri ya kuwepo na mazungumzo kati ya Washington na Pyongyang, na alikataa hata hivyo kusema ikiwa Sweden itakuwa mwenyeji wa mazungumzo kati ya Rais Trump na Kim Jong wa Korea Kaskazini. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mashambulizi ya ndege ya Marekani dhidi ya magaidi huko kaskazini ya Afghanistan yanaripotiwa kusababisha vifo vya watu 36, wanamgambo wa kundi la Islamic State, na darzeni kadhaa kujeruhiwa. Taarifa ya ofisi ya jeshi katika jimbo la Jowzjan imeeleza hileo kwamba mashambulio alfajiri yamefanyika katika wilaya ya Darzab na Quishtab, ambako kulikuwepo na kambi ya Islamic State. Taarifa inaeleza kwamba wakazi wa nchi jirani ya Uzbekistan ni miongoni mwa waliouliwa pia. Jeshi linaeleza kwamba wanajeshi maalumu wa Marekani walifanya mashambulizi ya nchi kavu katika wilaya ya Quishtab na kumkamata afisa mwandamizi wa Islamic State na wasaidizi wake. Jeshi la Marekani halikutoa taarifa yoyote kuhusu mashambulio hayo. Katibu wa baraza la usalama wa taifa la Iran Ali Shebkhani ametoa wito wa kuwepo na majadiliano kati ya makundi yanayohasimiana ya Yemen ili kuweza kumaliza vita vya miaka mitatu nchini humo. Vyombo vya habari vya Iran vimeeleza hileo kwamba Shebkhani alitoa matamshi hayo alipokutana na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Oman Yusuf bin Alwi mjini Tehran hileo. Afisa huyo anasema kwamba maoni ya Iran na Oman kuhusiana na mzozo wa Yemen ni kutaka vita visitishwe mara moja na makubaliano ya kusitisha mapigano kutekelezwa ili huduma dharura zianze mara moja kuwasaidia wananchi wa Yemen na majadiliano kati yao kuanza. Kufuatana na wanadiplomasia na wanasiasa wa Yemen, Saudi Arabia kwa upande wake inaongoza mazungumzo ya siri na nchi za Nasiri na wahasimu wao wapiganaji wa Kihuthi ili kusitisha mapigano yaliyosababisha mzozo mkubwa kabisa wa kibinadamu nchini humo. Wanajeshi wa Syria wanaripotiwa kuchukua udhibiti wa miji miwili katika wilaya ya Ghuta Mashariki hii leo karibu na mji mkuu wa Damascus. Kundi la kufuatilia haki za binadamu nchini humo Syria Observatory inaeleza kwamba mji wa Kafar Banta na Sabak kusini mwa wilaya hiyo imechukuliwa wakati maelfu na maelfu ya raia wakikimbia mashambulio ya serikali. Kundi hilo pia linaeleza kwamba watu 100,150 wameondolewa kutoka Afrin tangu Jumatano wakati ndege za Uturuki zilipoendelea kushambulia mji huo jana usiku. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Guterres ameeleza jana kwamba ana wasiwasi mkubwa kuhusu wa Syria wanaokimbia kwa wingi kutoka Ghuta Mashariki na Afrin, na anasikitishwa kwamba makubaliano kusitisha mapigano ya Umoja Mataifa haijaweza kutekelezwa hadi hivi sasa. Mwisho wa habari za dunia kutoka Sauti ya America, Washington.
Nam, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, baada ya habari hizo za dunia, basi tunakuletea marudio ya kipindi cha Live Talk, mjadala wa moja kwa moja, kipindi ambacho kilienda hewani kwa mara ya kwanza jana Ijumaa.
Kama nilivyokuarifu hapo mwanzo ni kwamba leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tunaangazia mvua kubwa inayonyesha katika maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki na Kati ambayo imeendelea kusababisha maafa na hasara kubwa kufuatia mafuriko ambayo pia yamekatiza mawasiliano ya barabara kadhaa. Na katika sehemu ya pili, baada ya dakika za kwanza kama 20 hivi, tutavuka mipaka hadi kule Afrika ya Kusini. Tutamwangazia huyu mwanasiasa Moise Katumbi ambaye ametangaza kwamba ameunda chama chake na kwamba hivi karibuni atakuwa akiwania urais katika nchi ya DRC. Kukuendeshea mpango huu, jina langu ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana hapa na mwenzangu
Kenneth Bwire.
Basi tuanze moja kwa moja kuhusiana na mvua hiyo ambayo nimeeleza imeendelea kunyesha. Ripoti kutoka maeneo mbalimbali katika eneo hilo zinaeleza kwamba nguvu ya maji imekuwa kubwa kiasi kwamba baadhi ya watu, magari na hata nyumba zimesombwa. Na leo shirika la Msalaba Mwekundu, yani Red Cross, limeripoti kwamba watu watano waliokuwa kwenye lori wamesombwa na maji katika eneo la Kitui, takriban kilomita 180 mashariki mwa jiji la Nairobi huko nchini Kenya. Ni vizuri pia tutaje kwamba gavana wa jimbo la Nairobi Mike Mbuvi Sonko ameomba msamaha kwa wakazi kwa sababu ya hali mbaya ya miundo msingi ambapo tumekuwa tukishuhudia kwenye vyombo vya habari na wengi ambao tumezungumza nao wakieleza kwamba ni moja ya matatizo makubwa ambayo yamepelekea barabara nyingi katika mji wa Nairobi na kwingineko kujaa maji na mafuriko hayo yakaleta athari kubwa. Na sio Nairobi tu, bali kama nilivyosema pia miji mingine imeripoti yote hayo. Ili kusikia mengi zaidi kwenye laini ya simu tuko na wachambuzi wa maswala kuhusu mazingira. Tuko naye Isaac Kalua, atatueleza yeye anasimamia nini, na vile vile tuko naye Mabula Magesha akiwa kule Tanzania. Huyo Isaac Kalua yuko nchini Kenya. Isaac, karibu kwa Live Talk.
Asante, nashukuru ndugu Mureithi kwa kunialika hapa.
Labda tuanze tu kwa kutueleza wewe unasimamia wakfu, jina lake kamili sikutaka kulitaja nisije nikakosea, manake nimeona ni refu kweli kweli. Tufahamisha unasimamia nini, kisha tueleze hali ilivyo hapo ulipo.
Naam, nasimamia wakfu wa Green Africa ama Green Africa Foundation, na pia ni mwenyekiti wa shirika linalosimamia mianzo sehemu tofauti za mianzo ya maji ama vile Kenya Water Towers Agency katika nchi yetu ya Kenya. Sehemu ya Kenya bila shaka mambo si mazuri sana, lakini zaidi kwa Kiafrika tunashukuru Mungu bila shaka, manake kwetu mbali na sehemu nyingine za ulimwengu mvua ni baraka, manake tumetoka katika hali ya kiangazi. Hata mbali na hayo tumekuwa bila shaka na mambo ambayo ni ya kuhuzunisha. Watu wamepoteza mifugo yao, watu wamepoteza maisha yao, nyumba yamebomoka. Kwa hivyo hali si hali, lakini ndio hivyo, tumshukuru Mungu. Na ni maswala nafikiri tutakuwa tukitaja kujiuliza ni kipi ambacho hatujaweza kufanya ama ni kipi ambacho tunaweza tukafanya katika nchi zetu za Afrika Mashariki na za Afrika kwa ujumla, na tuweze kuondoa maafa kama haya.
Nafahamishwa kwamba hapo Nairobi kwa mara ya kwanza kwa siku nyingi, miezi mingi, mvua ambayo imenyesha pale imeleta athari kubwa. Lakini kabla hatujarejea kwako, tumkaribishe Mabula Magesha, huyu yuko kule Tanzania. Karibu kwa Live Talk Mabula, na kwanza tueleze uko wapi na hali ikoje kimazingira.
Asante sana. Mimi kwa majina kabisa ni Sayenda Mabula Magesha, niko hapa Mwakitolo namba 6 Shinyanga nchini Tanzania. Kwa hapa nilipo hali ya mvua, lakini sio mvua kubwa sana, ila kwa maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania kuna mvua kubwa, kuna nyumba zimebomolewa, mfano pale maeneo ya Ushilombo, pale maeneo ya Lamadi, pale Lamadi kwa Nisimiu huko mvua na kwenye ndo inanyesha, nyumba zinabomolewa. Lakini mafuriko kama haya mimi tu nilikuwa naona tu, maana hii tu ni kawaida ya mvua. Mvua ndio inayosababisha mafuriko.
Shukrani.
Naomba tu ya mamlaka ya hali ya hewa iwe inatoa tahadhari mapema kwa wananchi ili wajihadhari, maana wengi huwa wanaishi kwenye mabonde. Mabonde ndio maji yanajaa, watu ndio wanaangamia.
Mabula, tutarejea kwako. Tunataka kwanza tuwakaribishe wageni wote, lakini kaa hapo kwenye laini ya simu. Kenneth Bwire, unataka tuende wapi kwanza?
Turudi kwake Isaac Kalua, kwa sababu yeye anahusika na masuala ya mazingira alivyotueleza. Mvua inaponyesha akasema baraka, mbona inakuja mvua inakuwa si baraka tena kiasi kwamba inaleta kilio? Je, katika harakati zako za kimazingira unayofanya hayana matunda?
Hali ambayo Mwenyezi Mungu alituweka kwayo ni hali ambayo haingelikuwa na mambo kama haya ya kupoteza maisha ama mambo kuharibika jinsi yalivyo. Aliweka na minara ya maji, mvua ikinyesha kutoka kule inaingia kwenye mchanga maeneo ya nchi na kutoka kwa upole mno kupitia kwenye mito tofauti, mito kubwa na zile ndogo, na kufikia katika hali ya binadamu na ya maisha kwa hali ya kawaida. Lakini binadamu sisi kwa sababu ya mambo tofauti, mwanzo kuwa tumezidi kuzaana na kuwa watu wengi katika ulimwengu na kuanza kuvamia maeneo ambayo yangelikuwa ni minara ya maji, maeneo ambayo tungelitunza na kuacha miti iliyoko kule, nyasi na majani yaliyoko, ili maji yasije yakachapa mchanga na kuanza kutiririka ama kuteremka kwa hali ambayo ni ambio mno. Hivyo basi katika ule ukataji wa miti, kutafuta mkaa, kujaribu kuishi maeneo yasiyofaa, kuvamia maeneo ambayo yako kando na mito ya ambayo inapitisha maji, hayo mambo yanaanza kuathiri maisha na hali ya mvua. Kwa hivyo lile tunaloona leo wingi ama mengi ya haya, bali na kuwa na mambo ya mabadiliko ya hali ya hewa, climate change, zaidi pia ni ule uharibifu ambao sisi binadamu tumevamia maeneo ambayo hatungelipasa kufanya vile. Tumeharibu maji yakinyesha yanafika mahali ambapo hayaezi yakaenda kwa upole.
Isaac, tutarejea hapo pia tuzungumzie kuhusu huyu governor wa Nairobi ambaye ameomba msamaha kwa hali ya miundo msingi hapo jijini Nairobi na kwingineko, lakini tumkaribishe msikilizaji ambaye amepiga simu kushiriki kwa live talk. Tupe jina lako, nimefahamishwa wewe ni Isaac Mutai, kama nimelitamka sawa. Tueleze uko wapi na changia katika live talk hivi leo.
Ndiyo, naam, umeipata vizuri. Mimi naitwa Bwana Isaac Mutai. Niko mahali ambapo inaitwa Lower Kipkaren huku Uasin Gishu County, Nairobi, Kenya. Nimepata kushiriki katika mjadala wa leo. Tumeona kwamba mambo ya mafuriko kweli imekuwa changamoto hapa Kenya. Hii inadhihirisha kwamba serikali haijakuwa na mipango mizuri kwa wananchi wake, kwa sababu tunaangalia Kenya juzi tu tumekuwa tukilia kwa mambo ya ukame, tunasema nini, lakini saa hii tena imenyesha, ijakuwa siku tatu ama nne, lakini tunapata kwamba tumekuwa na shida, nchi imefurika.
Kunradhi Mutai, sikumaanisha kukatiza, lakini kidogo tueleze pahali ulipo, manake vyombo vya habari vimeangazia sana katika miji mikubwa kama Nairobi. Hapo ulipo upande wa Uasin Gishu kukoje katika hali ya mazingira? Kuna mvua kule ama mvua ziko katika miji mikubwa mikubwa tuliyoitaja?
Mvua ni nyingi hapa Uasin Gishu, imenyesha karibu siku nne zilizopita na mvua imekuwa nyingi. Uzuri tu pande hii ni kwamba maeneo si mabaya sana. Ina shida tu hapa ni kwa wakulima, mvua imewapata kabla wajijiandaa. Kwa hivyo wamekuwa na shughuli si hapa, wengine wajilima mashamba, kwa hivyo itakuwa ni tabu kidogo kwa wakulima. Hata anawezi mfuwa ni nyingi kabisa.
Na maendelea na kauli yako ambayo ulikuwa nayo, ulikuwa nasema kwamba serikali inahitaji ifanye bidii kuhakikisha kwamba hali kama hii inatatuliwa, kwa sababu hii si mara ya kwanza ambapo tunazungumzia hali ya mafuriko hususan hapo nchini Kenya. Si ni kweli?
Ni kweli. Ni kwamba serikali haija kuwa na mikakati vizuri sana kusaidia wananchi, kwa sababu tumepata kwamba kwanza tukizungumzia kwa mfano jiji la Nairobi, ni kwamba siku nenda rudi, ni kwamba wakati mwingi tunapata pale inanyesha mafuriko, inabeba watu na nini, na ile hali ni mambo ambayo yanaweza dhibitiwa. Kwa hivyo tunaona ni kwamba utepetevu katika hali ya serikali, kwa sababu ni mambo ambayo yanajua. Na shida tena ambayo tuko nayo ni kwamba wale ambao wanatabiri hali anga maeneo yetu wanatoa arafa ambayo ni fupi sana. Labda wanaonya watu kwamba kutakuwa na mafuriko kama muda umeyoma sana, labda wanapatia watu notisi ya karibu siku mbili tatu hivi. Kwa hivyo tungefika wakati ambapo tunaangalia, tunapewa tahadhari mapema sana, tunaweza kuwa na, tunasema kwamba wananchi wanaweza kukuwa na vile wanaweza kujisaidia wasiadhirike na mafuriko haya.
Asante sana Isaac Mutahi, msikilizaji huyo kutoka upande wa Uasin Gishu nchini Kenya, akichangia live talk hivi leo.
Mabula Mageshi, na kuja kwako ukiwa nchini Tanzania, kama wakazi wa jiji na wakazi wa miji, je, mnapozungumza kati yenu nyinyi wenyewe, munaona kama nyinyi ndio mnachangia katika matatizo, na matatizo yanakuwa mnachangia kivipi? Nini naleta kwamba miji ndio inakuwa inaathirika zaidi mvua inaponyesha?
Kuhusu swala la mvua kunyesha, sio kwamba sisi ndio tunaochangia. Kwa hiyo kinachosababisha tu ni mvua yenyewe. Maana mvua si inakuja tu kama mvua yenyewe, na wakati mwingine inasababisha mafuriko au upepo mkali, ndio sisi kama wananchi tunataabika na tunapata taabu kubwa sana.
Asante sana Mabula Magesha ukiwa hapo Tanzania. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza live talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo ni vizuri pia tuwaeleze wasikilizaji kwamba tumejaribu kuwapata maafisa husika katika nchi karibu zote za Afrika Mashariki na Kati kuweza kupata kauli yao kuhusiana na hasa jinsi ambavyo wanakabiliana na hali kama hii inapotokea, na kujaribu kuzuia kurejelea kwa hali kama hii katika siku za usoni. Laban kutoka Bungoma, karibu kwa live talk.
Asante sana. Mimi kwa majina ni Lapa ni Kikete kutoka Sango ya Malakisi Kungoma. Jana mvua ambayo ilinyesha jana hapa Bungoma ilikuwa mvua ambao kweli hatuwezi kusema tulaumu vyombo vya habari, kwa sababu vyombo vya habari zilikuwa zimeonya, lakini mvua ilinyesha mingi, mifuko ya watu ilipepwa, watu walipoteza mifuko, barabara imeharibiwa, wezi pika. Sasa kitu ambao mimi ningeomba tu serikali iangalie kwamba wakati mvua inakuja namna hivi, wawe tayari kuzunguka na kuangalia mahali ambapo miteremko, mahali ambapo watu wanaumia, kwa sababu mashamba ya watu imeloa, mbegu yote ambao watu walipanda imepotea. Sijui watu watafanya namna gani. Hapo tunaomba usaidizi kwa serikali ya kaunti pamoja na serikali kuu, wasaidie watu wapate mbegu tena, warudie mashamba. Ni hayo tu ambao mimi niliona jana.
Ombi limesikika, sasa imefika wahusika. Na unajua BMJ, wakati ambapo Isaac alikuwa anaeleza kwamba binadamu tumekuwa wengi kiasi kwamba sisi ndio tuna haribu mazingira tunamoishi. Sasa ndio nikataka kujua kutoka kwa raia sisi wenyewe, kuna zile dana kwamba tunaziba maeneo ambayo maji yanastahili kupita, tunajenga mahali ambapo maji yanastahili kupita na mengineyo kama hayo. Hebu tuende wapi BMJ?
Nafikiri tusikilize baadhi ya wasikilizaji wanavyoeleza kuhusu hali hii ambayo kwa hakika imeendelea kutia wasiwasi eneo lote hilo la Afrika Mashariki. Tuko na msikilizaji ambaye angependa kuchangia. Tupe jina lako na karibu kwa Live Talk.
Asante kwa kunipatia nafasi. Kwa majina ni Amiani kutoka Tarbo, Kakamega County. Kwa kweli mvua imekuwa ni nyingi, hata hivi sasa vile naongea kuna mvua inanyesha, na tumeona watu wamelima mashamba ndio, lakini yameloa. Kile tu ningelipendekeza labda ni ile namna ya mitaro kuchimbwa labda na serikali ya kaunti, na vitu vingine. Maji yamekuwa mabaya sana kwa miinuko, alafu imekuwa ni nyingi zaidi. Kwa hivyo nafikiria wale wanaosikiliza, serikali na serikali kuu ile ya kaunti inaweza iweke mikakati, alafu kabla ya mvua kunyesha atahadharisha watu mapema. Asante.
Shukran sana Mia, ni huyo msikilizaji wa siku nyingi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ninarudi kwako Isaac Kalua, ambao unasikia vile wasikilizaji wanavyoeleza. Wewe wakati nikipekua pekua nimeona umekuwa ukifanya kazi hii ya mazingira kwa muda mrefu, na hata uko na vyeo mbali mbali, kwa hivyo unafahamu masuala ya mazingira hususan katika miji kama jiji la Nairobi. Tulizungumza kuhusu governor wa jimbo hilo Mike Sonko kuomba msamaha. Sasa nilikuwa naeleza hapo mwanzo kwamba hii si mara ya kwanza kwa kupata mafuriko kama haya katika jiji hilo la Nairobi. Ni nini ambacho unadhani kinafanywa na governor kama huyu badala ya kuomba tu msamaha, kuonyesha wakazi kwamba yeye anamaanisha yale anayoyasema kwa sauti yake?
Ninachoomba msikilizaji wote katika maeneo yetu ya Afrika ya Mashariki, mwanzo kuna mashirika ambayo nchi zetu na serikali zetu zimeweka hela za kutosha, kama vile Kenya Meteorological Department. Wanakuwa na ile early warning, wanataja kwa mapema, wanataja kuwa mvua itakuwepo, wana radio tofauti ambazo zipo na zinaangazia mambo haya.
Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya Live Talk, mjadala wetu wa wiki, ambapo tunakushirikisha wewe katika mada ya leo. Sehemu ya pili tunageuza na tunaingia katika siasa za DRC. Na huku mzozo wa kisiasa ukiendelea katika nchi hiyo kuongezeka, na baadhi ya raia wa nchi hiyo wakiripotiwa kupoteza hata maisha yao katika maeneo mbali mbali, mwanasiasa na mfanyabiashara maarufu kutoka Jamhuri hiyo ya Kidemokrasia ya Kongo, Moise Katumbi, amezindua chama chake wiki hii nchini Afrika Kusini na kutangaza azima yake ya kuwania urais huko DRC. Katumbi amekuwa akiishi uhamishoni baada ya kutofautiana na kutengana na aliyekuwa rafiki wake wa karibu, Rais Joseph Kabila.
Na kwenye line ya simu kuweza kutueleza haya yote tunaye Kahozi Kosha. Kahozi Kosha, karibu kwenye Live Talk.
Shukrani ndugu zangu.
Naam, nianze naye Kahozi Kosha. Baada ya tangazo hili la sura mpya katika siasa za DRC ngazi ya juu ya urais, je, kambi ya wapinzani inasema nini na kambi ya serikali inasema nini? Hisia gani ambazo zinatoka katika kambi hizi mbili zinazohusisha raia?
Nianze kwanza kusema Moise Katumbi ambaye yupo uhamishoni alikusanya vyama vya siasa huko Afrika Kusini wiki hii, na vyama hivyo 14 vya upinzani vinamuunga mkono. Katumbi mwenyewe hana na chama cha siasa.
Asante Kahozi Kosha kwa tathmini hiyo. Karibu Kalwira, kwanza basi toa kauli yako, manake walikuwa nazungumza, najua kwamba tulikuwa hatuja kupata kwenye laini ya simu, lakini ameeleza Katumbi, Moise Katumbi, kwamba angependa kurejea DRC na kusimama kama katika uchaguzi wa urais. Nini maoni yao yako kuhusiana na kauli hiyo aliyoitoa Katumbi wakati akizindua chama chake kule Afrika Kusini?
Ya kwanza, kufatana na bwana Katumbi, sisi tunahakikisha kwa wajibu wetu kama bwana Katumbi ameonyesha wazi wazi kama urafiki wake na bwana Kabila hauyaisha, na anaonyesha kama anaendelea kuwa kabisa memba wa PPRD.
Na kwa hayo, msikilizaji, tunafika mwisho wa Live Talk hivi leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kama nilivyosema, tunawashukuru wote walioshiriki katika show ya leo. Muda ndo huo umetupa kisogo, tungependa kuzungumza mengi lakini ndivyo hivyo. Mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Mimi ni Kenneth Bwire.
Kwa pamoja tunawaaga kutoka hapa Washington, tunawatakia weekend njema. Tuonane tena siku ya Ijumaa kwa kipindi kingine cha Live Talk.
Naam, asante sana BMJ na Kenneth Bwire. Marudio ya Live Talk ambayo ilikwenda hapo jana, na sasa tunakuleteni muktasari wa habari. Rais wa kisiwa cha Mauritius Amina Goreb Fakim amejiuzulu hii leo kutoka nafasi hiyo ya heshima katika kile mawakili wanaeleza ni kutokana na tuhuma za utumiaji mbaya wa fedha uliozusha ugomvi kati yake na waziri mkuu. Wakili Yusuf Muhammad amekiambia kituo cha Radio Plus kwamba mwanamke wa kwanza rais wa kisiwa hicho alijiuzulu ili kuepusha mzozo wa kikatiba, akisema ameacha madaraka kwa maslahi ya kitaifa. Mazungumzo yaliendelea hii leo kati ya maafisa wa serikali ya Sweden na waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Ri Yong-ho huko Stockholm, ambayo wafuatiliaji wa kimataifa wanaeleza huenda ni kutayarisha njia ya kuwepo na mkutano kati ya viongozi wa Marekani na Korea Kaskazini. Balozi wa Sweden kwenye Umoja wa Mataifa ameambia waandishi wa habari kwamba mazungumzo hayo ni kujaribu kupunguza mvutano katika peninsula ya Korea, lakini amekataa kusema ikiwa Sweden itakuwa mwenyeji wa mazungumzo kati ya viongozi wa Marekani na Korea Kaskazini. Mashambulizi ya ndege ya Marekani dhidi ya magaidi huko kaskazini ya Afghanistan yanaripotiwa yamesababisha vifo vya watu 336 wanamgambo wa kundi la Islamic State na darzeni kadhaa kujeruhiwa. Taarifa ya ofisi ya jeshi la Afghanistan katika jimbo la Jawzan inaeleza hileo kwamba mashambulio ya alfajiri yamefanyika na kuwapiga wapiganaji wa Islamic State. Katibu wa baraza la usalama wa kitaifa wa Iran Ali Shamkhan ametoa wito wa kuwepo na majadiliano kati ya makundi yanayohusiana huko Yemen ili kumaliza vita vya miaka mitatu nchini humo. Na wanadiplomasia na wanasiasa wanasema Saudi Arabia imeanza mazungumzo ya siri na wahasimu wao wapiganaji wa Kihudhi ili kusitisha mapigano yaliyosababisha mzozo mkubwa kabisa wa kibinadamu nchini humo. Mwisho wa muktasar wa habari.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC. We'll be right back.